Sveiki, čia Bičiulių kraštas. Šiandien kalbinsiu jau 16 bičiulį. Ačiū tiems, kurie remiate. Viskas įvyksta jūsų dėka. O šiandien kalbuosi su Dainiumi Šerkšnu. Tikrai taip, populiariausio bičių produktų prekės ženklo Šerkšno medus bendras savininku ir bitininku. Šerkšnai Lietuvai pristatė medaus mišinius su liofilizuotomis uogomis ir vaisiais, išpopuliarino kreminį medų ir yra vieni stambiausių Raseinių krašto bitininkų. Labai labai ačiū jiems, kad sutiko pasidalinti savo patirtimi. Buvo labai malonu kalbėtis. Tad gero klausimo ir jums.
Jūs kaip pradėjot bitininkauti? Ir vat, kaip buvo pradžia, nuo ko pradėjot? Ir jeigu galima kažkaip įvardinti, kas yra dabar, kiek yra čia šeimų, ar kaip jūs skaičiuojate apimtį savo ūkį? Mhm.
Nu ką, mūsų pradžia yra kaip ir mūsų logotipė matosi, kad 82 metais, nors aš pats 81 metų gimimo, tai tėvai pradėjo dirbti su bitėm, jie užaugo, nu, jų tėvai neturėjo bičių, jį mama mokinosi Žemės ūkio akademijoje, ten buvo kryptis bitininkystė, tai praktikos jinai visai neturėjo, teoriškai jau buvo susipažinusi ir dirbusi šiek tiek ten. Nu, praktinius dalykus atlikinėjus. Tai pirmas avilys buvo padovanotas kolūkio bitininko, nu, neoficialaus bitininko, tiesiog kolūkio laikais dar bitininkas pagyvenęs padovanojo pirmą avilį. Dar jie pasakojo, kad su motociklu parsivežinėjo be lopšio. Ir medų dar vežiojosi kelis metus, žodžiu, dėžėmis su motociklu dviesi, žinai. Tai va, tai pirma pažintis, jie ten 2-3 aviliukai buvo pas jos namuose, vėliau kolūkis įsteigė savo bitiną, tai mama vadovavo, nu, dirbo jame, vadovavo, nu, ten vienas bitininkas buvo, geriau antras dar buvo. Tai žodžiu, tai kolūkio bitininkystė baigėsi, jie ten įgavo, aišku, praktikos namuose, ir tada liko tik namų ūkis po išėrimo ir laikydavo apie 30 šeimų. Nu, ir taip, aš tik būdavau padėjęs, tai ten panešiodavau dėžes, padūmindavau. Nu, va taip, pagyvenom iki maždaug, skaičiuojam, apie 2008 metus jau mes pradėjom taip eit link to, kad pabandykime pabitininkauti truputį rimčiau, nes nu, atsirado patirties, ką reiškia medus pardavimuose. Nes, nu, laikai netokie lengvi buvo, mano tėvai turėjo nedidelį verslą, tai ten taip vietoje buvo toks neuždirbi, nei pradirbi, va taip gyveni ir tie. O čia, nu, bitininkystė, tai mes galvojom, kad tai yra romantiškas dalykas, žinai, paukščiai čiulba, netoks sunkus atrodytų, gal pusę metų tik darbo, taip toliau, bet ne viskas gal taip gavosi, bet maždaug nuo... Pradėjom didinti tas šeimas. Aš dar dirbu irgi, nu, tuomet dar elektrinų elektrinėje.
O, jūs iš mano krašto? Nu, ten darbai buvo, ne?
Jo, aš Kaune iš pradžių mokinausi, tada dirbu elektrinėse, tada Vilniuje elektrinėse. Ir tuo metu aš jau jaučiau, kad kažkaip po biškį norisi biškį toliau nuo miesto ir po biškį įsijunginėjau laisvesniu metu. Įsijunginėjau, domėtis pradėjau, kas ta bitininkystė iš tikro, kaip ten galima kažką patobulinti, kaip pagerinti tėvam, kad lengviau dirbti būtų. Nu ir nuo to prasidėjo labai gana, nu gana, sakyčiau, greitai viskas, nes padėjo ir tos nacionalinio mokėjimo agentūros programos, paramos modernizavimai ir po biškį pradėjo augti tas ūkis. Tai šiuo metu mes turime apie 500 šeimų, plius minus, ten pasidarom papildomų šeimelių, daugiau bus, kažkiek tai apjungiame, kažkiek miršta per žiemą, nu, sviruoja. Nu, maždaug nuo 450 iki 550 šiuo metu, va taip. Ir ką, nu, maždaug tokia dabar situacija, dirbam trysę, bitinę, nu, keturiesi iš tikro, tai tėvukas labiau su mumis kartu, tai po bitynus, jau jisai ten labiau prižiūri tą kampą. Mama labiau prižiūri cecho dalykus. A žmona dabar irgi įsijungia, nu tai jinai tokius labiau internetinius dalykus, rinkodarą tvarką, nu, va tokius darbus daro. Nu ir aš visur ir niekur. To pačiu.
O tai iš šono žmonių?
Iš šono žmonių yra pas mus 4 žmonės iš viso. 2 vyrukai ir 2 moteris. Uh-huh. Ir jie pastoviai dirbantis, aišku, darbo apkrauti visus metus, čia labai mūsų užduotis sudėtinga mums. Tai ne iki galo tas gerai pas mus yra. Nes sezonas praktiškai pas mus nuo birželio iki, sakykime, dar sausis viską. O vasaris, kovas, balandis, gegužė, 4 mėnesiai tokie, ant 4 žmonių, dar plus mes dirbam taigi. Nu, taip apkraut, kad jiems galima būtų atlyginimą mokėti jau sudėtinga. Tai viena iš užduočių yra, kur galima tobulėti.
Kada atsirado mišiniai? Visgi jūsų mišiniai, man atrodo, geriausiai žinomi Lietuvoje. Tai 2008-ais, sakėt, pradedat rimčiau domėtis.
Taip.
Kada atnešat ir iš kur atnešat tą idėją, kaip čia?
Jo, gana įdomus dalykas buvo. Nu, mes skaičiuojam, kad aš irgi prieš reportažą pasigalvojau savo mintyse, kad iš tikrųjų tai 2012 metais mes pradėjome eksperimentuoti, nes kodėl mes tai darom? Mes nu ieškojom, išsibandėm.
Tai čia nesiniai, ar atrodo, kad tam žinai jūs buvot, bet 10 metų gal.
Taip, taip, mišiniai taip šitie. Mes ieškojom keletą metų, nu 12 metais pradėjom jau eksperimentuoti su mišiniais, 13 jau pasileidom į rinką. Tai buvo, aišku, kelias netoks sumpas, ten buvo tų idėjų labai įvairių, ten tie mišiniai tik dabar jau, kai viskas aišku. Tai viskas daugam ir yra aišku, bet iš tikro pradėjom tik nuo tinktūrų, nuo kvapų gali daryti, įvairių dalykų gali gaminti, bet mes žiūrėjom labai sveikatingumo reikalus ir aišku, kad būtų galiojimas geras, bet tą galiojimą, kai mes buvom pirmieji, pavyzdžiui, mišiniai, su liofilizuotom vogais ar vogom arba kitais priedais, tai yra idėja grinai mūsų. Tai yra niekur nesam matę. Nors vėliau sužinojau, nu, pasakojau man, kad Vokietijoje kažkas jau senai sakė gamina. Bet tokio populiarumo tai niekur nėra, nieks nebuvo matęs. Mes patys buvom to nematę. Mes tiesiog su Babtų institutu šiek tiek bendravome, tai kartu tokią idėją iškėlėm pabandyti apjungti medų ir tos natūralius priedus. Nu, tai jisai, žinoma, pasiteisina labai gerai. Tai yra produktas ir sveikas, ir labai patogus. Nu, ką, pasistumėjom, mums reikėjo rinkodarą tvarkyti. Turėjom susikurti prekinį ženklą. Tai viskas tuo metu susiliejo, tie mūsų mišiniai susiliejo rinkodariniai tam tikri sprendimai ir nu ir ką, mes važiuojam, taip ir važiuojam.
Jo, šiaip jūsų logotipas žiūri geras. Aš iš tikrųjų pavydžiu pavardės ir to, wow, čia sprendimas man, nu man žiūri patinka. Bet mačiau, kad nesiniai Lidl atsiradot, o ne?
Taip.
Bet jau aš nesiniai pastebėjau, kažkiks mėnesių.
O jūs nesenai pastebėjote, mes dirbam jau ir seniau.
Aš įsivaizduoju, kad ten turbūt labai ilgai jūs jau.
Ne, nelabai ilgai, mes gal 3 metus bendradarbiaujam su jais.
Nes dabar tai vat, ir vakar buvo žiūrėjus gražiai, akių lygiai patogiai pastatyta.
Tai
dabar jūs esate sėkmingi pardavėjai medaus. Kokie sprendimai buvo daromi su marketingu? Nes nu, čia yra didžiulis skaudulys. Daug, ne aš vienas turiu rusiai daug medaus pasislėpęs. Mūsų yra daug. Tai vat, koks jūsų buvo marketinginis kelias? Kaip jūs vat, iš to taško, kur ten kažkiek 30, ne, berau sakėte apie 30 šeimų, iki to, kur jūsų medų žino visi, aš mačiau vaistinėse, suvenyrų parduotuvės, aš nežinau, bet kur šauna idėja, kad galėtų būti, o šerkšno medus.
Ta stengiamės, taip. Ta. Nu, sunku pasakyti, kaip čia taip gavosi, kažkokio stebuklo mes nepadarėm. Žinau vieną dalyką, kad mes buvom pirmi mišinių gamyboje, tai vienas dalykas. Mes buvome Lietuvoje pirmi, nu, tai nesakau, kad daugiau nebuvo, buvo bitininkai, jie turbūt ir šauniai tvarkėsi, bet su modernesniu požiūriu į pakavimą, į darbą su medumi ir jos produktais, jo, nu, medaus produktais. Tai buvo visai kitas požiūris. Anksčiau tai bitininkas turėdavo turėti standartinį stiklainį, standartinę etiketę su bite, viskas, kas būdo. Kai mes atėjom, To, ką mes turėjom, tai niekas neturėjom. Dabar, žinoma, jie ten ir mato gal ir pavyzdžius, ir aišku, tobulėjo ir kiekvienas bitininkas, tai yra pilna gerų pavyzdžių, kaip jie, nu, irgi susitvarkė tą visus dizainus, ten pakuotės, viskas liuks dabar jau. Pilną turim konkurentų.
Jo, netrūksta.
Jo, o čia tokios paslapties kažkokios tai ir nėra. Tiesiog mes tuo metu buvom pradininkai tokių dalykų. Naujovių dabar. Dabar, kam beįsijungti, aišku, sudėtingiau bus, nei mums tada buvo. Bet tada reikėjo labai drąsos, pinigų reikėjo, čia reikia drąsos tiek investuoti tokius dalykus, kurie neišbandyti. Tada verslą padaryti iš medaus, nu, kažkaip nedaug, bent jau mes neturėjom tokį, kad kažkokį pavyzdį.
Bet vat jūsų gaunas toks pagrindinis patarimas, ką girdžiu, kas jums pasiteisino, tai vat naujų dalykų eksperimentavimas. Kažkaip įsiklių nesilaikymas ir tada bandom kažką naujo.
Žinoma, drąsa būtina ir paieškos būtina. Pavyzdžiui, man stebina labai, kai ateina dabar Lietuvoje beveik, sakykime, nu, aišku, čia gražiuose kabutėse, sakau, pusė Lietuvos yra bitininkų. Ir jie man, ką sako, jie bičiulių krašto. Ir jie, ką man sako, kai aš būnu bendrauju su savo klientais, jie prieina ir juos kaip klientus. Mes bendraujam ir ką jie man sako, oi, aš turiu savo bičių, oi, oi, niekas man neįdomu, aš viską žinau, sako, tu man nieko nerodyk, viską žinau, dar geriau už tavį, už visus kitus. O aš ką, o aš, kiek žinau, tiek žinau, nu, norėjau pasakyti, kad medaus jie niekada nenusipirks, ragauti jiems net, nu, atseit nereikia, nes jie viską žino, viską moka. Bet o mes kaip, mes keliaujam pasaulyje, mes visada savo lauktuvių prasivežam medaus, visada, iš kiekvieno krašto ir visa mūsų šeima taip padarom. Tai mes bitininkai būdami, mes medumi domimės.
Taip, taip.
Ir bitėmės, žinau.
Čia kaip lyga?
Taip.
Čia jau kitaip nesigavo.
Jo, kai įtraukia, tai jau būdas gyvenimo.
Dar minėjot prieš laidą, kad sakėt apie mišnius, dar galit kažką pasakyti apie tą, nu, kiek aš dabar bičiulių lankau, tai sakykim, va, prieš 3 metus, kas nebandė mišnių daryti, tai jau po 3 metų, žiūrėk, jau pasibandė daryti. Tai vat, tas konkurencinis žaidimas, jūs kaip pirmieji čia yra, aš vat klausiu ir prieš laidą dėl patentų, dėl kažko, ar kiekvienas žaidžia pagal savo taisyklės, ar yra kažkokios taisyklės, kuris reikia žinoti žmogui, kuris bandosi.
Nu, aš tai visada taip galvoju, čia gal tokių kažkokių ypatingai taisyklių, gal aš pats nežinau, tokių nėra gal, bet aš visada tai remčiausi į sąžinę bitininkų, žmonių, kurie dirba panašiais produktais, arba mato, arba tiesiog bendrauja apie tai. Nu, mišiniai yra, atsirado jie taip, idėja dabar jau yra tokia pasklidusi, daug bičiulių tą daro, tai čia viskas tvarkuoja. Vieni daro geriau, kiti truputį praščiau ten jiems sekasi, bet čia per laiką, jeigu norės, tai viską išsitobulins ir viskas čia tvarkuoja. Uždrausto nieko nėra, taigi vienintelis dalykas, kas man nelabai patinka, kai kurie deklaruoja, kad tai yra išrasta, pavyzdžiui, mano ar tavo ar kieno, ir tu nebandyk, tu irgi tokį patį padaryti. Bet tiesiog, nu, čia patentai, jie yra šiuo metu negalimi, jeigu bitininkam dar įdomu. Patentai galimi tik tais dizainui, pakuotėjai, o idėjai medaus mišinys ten su kažkuo. Galimi buvo, tai tik kai mes kūrėme, bet mes to nepadarėme. Tai nėra jokių apsaugų niekur.
Tai svarbu daryti kokybiškai?
Jo, ir ne tik, tai svarbu turėti leidimus, nepamiršti reikia, kad tam reikia turėti veterinarinius tarnybos leidimus. Kai mes pradėjom gaminti šitos dalykus, mes buvom pirmieji, veterinarinė tarnyba net nežinojo, kaip mums apiforminti. Mes kūrėme savo standartą, pilnai nuo nulio, nes nebuvo nei pavyzdžių tokių legalios gamybos, nei analoginių dalykų nebuvo. Dėl to su savų standartu, nu, turėjom daug tokių kūrybinių dalykų, kaip apdėlioti viską, kad būtų oficialu įteisinta visos tvarkas.
Supratau. Dar besiruošdamas laidai radau pas jūs Šerkšno medaus profiliai tokią žinę, ar kaip čia reiktų pasakyti, kad ne tik medaus mišiniai, bet ir kreminis medus buvo jūsų atvežtas, berods pirmųjų, bent jau populiarinamas pirmųjų. Čia klausimas irgi, vat nežinau, kiek jūs norėsit dalintis, bet aš lankydamas bičiulius, dabar galvoju, 3 skirtingas gal receptūras, žinau, kreminio medaus. Sakykime, yra ten ta klasikinė internete lengviausiai surasti, sako 50-50, pavasarinė 50%, 50% skysto medaus, garbašom viską gerai, juokitės, ir kreminis medus. Tada, pavyzdžiui, vat, vyko miestės kelionę ten, žinoma, nepasakysiu, kokia ten pavardė bitininkų, bet ten jau su tom kreminio medaus sėklom. Ne, ten. Ir sako, kad 10% įdedi ten kreminio medaus, permaišai kas 12 valandų, 3 paras, gaunasi kreminis medus. Kitur internete radau, kad užtenka šaukštai dėti kreminio medaus, arba pavasarinį iš vis nereikia, nes greit kristalizuoja.
Įskiepėja, ne?
O, įskiepėja, labai geras žodis.
Medaus įskiepėja.
Ar sutiktumėt pasidalinti kokiu teisingesniu būdu, kad nesugadint savo medaus, ar geriau šitą paliekam?
Ne, tai esminės, gal tarkim, kaip gamyba, taip gamyba, bet jeigu pradedant nuo klausimo pradžios, tai... Turbūt, kad mes gal ir nebuvom pirmieji tokį dalyką sugalvoję, arba ten kažkaip tai labai gerai padarę. Taip, mes eksperimentavom daug vėlgi su ta idėja, mes kažkur ir šitą būtent mes jau nusižiūrėjom, kad yra kreminis medus ir paskui pradedam dirbti.
Bet tai yra eksperimentuoti. Bet jūs atvežėt čia? Nu, bent jau taip, nu, žinot, čia žinot, kad vat kreminis medus dienos iš jūsų atvežėt.
Mes gal deklaruoti, taip, oficialiai pardavimus, o tokie, ai, Lietuvoje gal taip, ne, Lietuvoje tai gal ir nebuvo tokių, teisingai jūs sakote, jo. Tai Lietuvoje gal ir nebuvo, bet lyginant vat, kaip su mišiniais, tai mes net užsienyje tokių nebuvom matę. Tai dėl to skirtumą aš tokį jaučiu, va taip, kitaip kalbu. Tai kreminis nebuvo čia mūsų kūryba. Technologija iš nuogirdų ir buvau girdėjęs ir tokių, kaip ir tu pats pasakojai. Mes naudojom gal tokį, galima sakyti, vidurėlį tokį. Tikrai nemaišom skysto su kietu niekada. Praktiškai vienintelis patarimas reikėtų... dirbti su medumi, kol jisai yra tarpiniai konsistencijai. Tarp kietų ir skysto.
Kėdinis skaidrumas, ne?
Taip. Pakankamai sudėtingas dalykas. Išfasuoti sunku, kabinti sunku, maišyti sunku. Bet būtent tas reikalinga. Su skystu nepadarysi kreminio. Su įskiepiais. Nu, tie įskiepiai gal ir gaunasi jie natūraliai pas mus. Talpoje lieka kreminio medaus likučiai, ten dapilda ir vėl... Naturalus tokie įskiepiai gal yra, bet ne, mes to nedarom. Tiesiog su konsistencijom žaidžiam. Per patirtį tą suprantam, kada reikia daryti, su kokiu medumi reikia daryti ir panašiai.
Čia turim bandytis.
Taip.
O kodėl taip jokėtis, kad jau skystą sukėtų maišyti? Tai mes lengviausia rastas.
Na ne, man čia tas įdomu buvo, bet yra rizika su skystu. Žiūrim, koks tas skystas.
Paprastai man sakydavo pavasarinis skiepės pirmas, tada, kurio būna daugiausia.
A, liepų. Kokiu nors liepų dabar
čia? Paskutinė, nu rūpiučio,
gan tai visus čia... Nu, tai čia gali susis... Čia savo pasidaryti spintelę, arba į turgelį tu gali nuėti, bet į parduotuvės tokį tu negalėjai. Tai tau gali būti labai didelė rizika yra, kad medus susisloksniuos. O tai yra, nu, ne prekinė išvaizda. Tai mes tokių dalykų negalim daryti. Ir labai jau šitą žiūrim. Negali būti lipčiaus meduje.
Iš kas sluoksnėje, ne?
Žinoma. Čia, ne, niekada. Čia, sakyčiau, blogas pavyzdys. Su vasaros medumi maišyti. Blogai.
Gerai, ačiū už tokį iškumą. Tai gal tada prie antros dalies ir gal dar grįšim prie. Tai dabar apie tą technologinę pusę. 500 bičių šeimų, patirtis sukaupta kosminė.
Ja.
Dabar norėčiau vat, kažko iš jūsų pasimokint, kažką išgirst. Turiu čia pasiruošęs klausimų. Tai gal pradžiai, ko klausiu ir praeito laidoju savo būsio pašnekovo, bet išklausiau iki galo ir gavau pastabų komentaras. Tai su kokiais saveliais betininkaujat?
Pirmas klausimas. Pradedam. Gerai, puiku. Tai tėvai pradėjo su dadaniniais saveliais. Jie buvo berods kiek ten 16 rėmų, standartiniai, truputį praaukštinti, mes patys jau čia praaukštinom, kad tilptų du magazinai, bet da keliaujam ir iki trijų magazinų gero medunešio sąlygomis ir turime daugiau aukščių, 10 rėmų pločio, lizdas didysis, kaip dadano, ir pusiniais aukštukais, aukštyn, kaip medu.
Supratau, dabar...
Tai, jo, čia... Aš tai nesakyčiau, kad reiktų iš mūsų labai mokintis, mes esam tokie eksperimentatoriai. Sakyčiau, daug darbo mes įdedam. Nu, rezultatus mes savo pasiekėm, bet Bet nežinau, ar tai yra pats geriausias pavyzdys. Tiesiog čia mūsų pavyzdys turbūt.
Jūs ne pirmas ir ne antras, ką aš kalbinu ir su tokiu pačiu principu bitininkauju, bet dar apie avelio konstrukciją. Bedugnis avelys ar su?
Taip, bedugnis.
O kodėl bedugnis?
Aš kitokių daugiau aš labai ir neieškojau ir man tiesiog papuolė bedugnį, pasiskaitinėjau, aš nemačiau jokių problemų. Tiesa, kad girdėt, tai girdžiu apie jų kaip ir blogasias savybės, bet praktikoje vienintelis, kas, vat, nu, jeigu iš tos pusės bedugnio, galbūt jis yra vėsesnis, galbūt pavasarį jis stiprėja truputį lėčiau nei dadanimis. Bet tuo pačiu ten yra gali visaip išrotuliuoti, kad sutaupys to pačiam pavasarį jau sutaupys, nu, ankstyvame, dar kol nėra didelio prieaugio to bičių. Jos, ir dabar va jos, kai kurios dar yra biški kamolyje. Nu, jau skleidžiasi, aišku, perų jau yra visko, bet jos biški, nu, ne taip greitai pradeda vystytis, tuo būdu mes sutaupame ir maisto, gal ir tos bitės mažiau nusidėvi, ir jos proksta grinai su šiluma. Ateina laukė šiluma ir jos tada pilnai viskas vystosi stipriai.
O kodėl su dideliu lizdu bitininkavot? Kodėl, kad nesu mažaisiais kariais?
Tai vat, mes dar vis diskutuojame. Tiesą sakant, mes nesam iki galo įsibandę su mažaisiais. Teoriškai mačiau, galima tą daryti. Man nepatinka su tais mažais remeliais tai žiemojimas, mano supratimu. Jo, dėl tarpo tai vienas dalykas, kitas dalykas man labai nepatinka ieškot motinėlių, ten vėlgi kiti ten daro įdomus dalykus gal, bet mes tiesiog įsitraukėm rėmą, ten galiu maždaug tie šeštų rėmų, per šešis rėmus iš to lizdo aš iš karto surandu motinėlių, labai greitai ten gaunasi, o kai daug štukai ten to motinėlių, nu jau man nepatinka. Aišku, jau tada, kai jau štukais dirbi lizde, žinoma jau visai kitas darbas, mes lizdą dar kai žiūrim, mes po rėmą dar tikrinam. Tai...
Kiek užtrunkat prie šeimos?
Prie šeimos?
Nežinau, ką darot, žinoma.
Aš jums pasakysiu, mes jeigu trysia važiuojam komandą, mes 500 šeimų šitos sužiūrim maždaug per 3 dienas. Čia jeigu tikrinam lizdus.
Aha, o tada kiek vienam skyriui būna plus minus šeimų?
Nuo, sakykim, ten išskirtiniais atvejais tik būna ten 6 arba 10 šeimos, bet taip vidutiniškai 20-30 šeimų.
Mhm. O atstumai tarp skyrių jūs laiko didelis?
Norėtumėm, ten, žinai, idealios sąlygos būtų, kad ir 3 km tarp jų būtų visada radijus, bet taip nebūna. Žiūrime labai pagal ganyklas. Pavyzdžiui, pavasarį taikome vis tiek į stipriasias ganyklas, tai yra rapsai. Tai tu galima sudėti ir kas 500 metrų tų bitynų. Galima sudėti vienoj šeimoj, nu, šeimoj, sakau, vienam bitinė, 60 šeimų esam tą darę. Čia ne pats geriausias atvejis, bet jeigu ganyklas geras, sudėk va kas kokį 500 metrų iš visų kampų, gali dėlioti ir bus geriausias rezultatas. Nu, idealiau dar per 3 km dėlioti, bet nu, labai plėsės to, nu, toli važiuoti ir ten stombėtum netaip paprasta yra.
Dabar dar bandu įsivaizduoti, ne, 500 šeimų per 3 dienas. O kaip jūs darbą organizuojatės tarp tų trijų žmonių, kurie ateina per bičių šeimas?
Ai, tenai.
Per žmogus prie avelio ir visi turi savo įrankius ir tiesiog kaip einat po porciją kažkokiam ar?
Dažnai. Ta mūsų komanda kartais gali būti 3, kartais 4 žmonės. Tai paprastai mes einam į lizdus labiau patyrę. Tai jeigu mes esam keturiese, tai vienas žmogus aptarnauja mums, tai yra tuščius korius paduoda, nuneša tą, atneša tą, aukštus padeda nukilnuot. 3 žmonės žiūri lizdus. Tai mums ten 30-40 šeimų pasižiūrėti, tai valandą ten mažiau dar trunka tas reikalas. Labai operatyviai. Bet vienas žmogus dirba mašinoje. Nu, iš mašinos iki avilio tiesa vėliais ten, o kur reikia sprendimus daryti lizde, tai yra patyrę žmonės. Tai... Ir jau po tam tikros patirties tik prileidžiam prie tokio darbo.
Dar apie jūsų lizdus. Tai dabar pavasaris, kaip jūs atnaujinat jos? Kokia technika?
Mūsų atsinaujina labai stipriai lizdas. Nu va, mūsų pavasarį yra praktiškai 90% mūsų šeimų žiemoja ant 10 rėmų. Uh-huh. Truputį platoką, galbūt mes svarstom reikėtų ant 9 daryti ar ant 8, bet nu, yra savi pliusai, savi minusai. Mes ant 10 tą darom. Dabar, jei žiema gavosi nesudėtinga. Mums kažkaip su maisto sunaudojimu yra skirtingai. Vieną žiemą vienaip gaunasi, kitą kitaip. Ne pati žiema dar įtakoja, bet tas ruduo įtakoja ir koks pavasaris. Tai jei suvartojimas per, kada mes pamaitinam, mes nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo kokios vėliausiai 10 būnam jau ir pagydė ir pamaitinė. Tai jeigu ten ta šiluma nekankina, taip toliau, nu, ten yra ten tokie niuansai. Žodžiu, jeigu suvartojimas per metus nesigavo didelis, tada šitame lizde, kaip šį pavasarį, mes turim rasti daug likusio maisto. Praktiškai lieka ir per pirmą peržiūrą mes išėmam du korius, maždaug jie nebūna pilnai plyta maisto, bet su gerokai maisto. Du korius išėmam, dvi plokštelės įdedam. Čia įvyksta pirmas etapas atsinaujinimo. Dar po kokių dviejų savaičių mes išėmam dar du, bet jau dar du didžiuosius rėmus, čia taip vidutiniškai kalbu, kitur tris išėmam, kitur vieną. Išėmam su irgi maistuota, duonuota, jau pradedam duoną rinkti. Tai jau, vėl, jau keturi vidutiniškai atsinaujinę, dar rapsui net nežydint. Ir dar vieną apžiūrą darom, jau rapsui žieminių žydint. Dar du išėmam būna beveik plytos su duona. Tai va čia jau šeši pasikeičia iki rapsą žydėjimo. Viskas. Toliau rapsą žydį dirbant, stengiamės pamažiau lysti. Po žydėjimo mes pradedame imti medų ir vėl dar kartą peržiūrime lizdus. Bet lizdų žiūrėjimo esmė tokia, kad jas biški nuskausminti. Tai reiškia, mes du arba tris rėmus paėmam su perais. Praktiškai būna kokie du donuoti iš šonų, donuoti maistuoti, ir čia visi sausainį mes jais vadinam, perų. Jau taip prižiūrim lizdą, kad turbūt sausainį. Tai va šeši buvo pakeisti, dar du išeimelį jau aštuoni pakeisti šiais metais, pirmais metais. Aštuoni. Nu, paskui vėliau, žinoma, vėl tvarkant lizdus, tu dar kokius du pakeisi.
Jau galime.
Jo. Beveik viskas atsinaujina per metus.
Užsiminėt apie šeimelės, tai kada jūs jie sudarinėjat per rapsą?
Taip.
Vėlokai, ne?
Nu, mes gana greitai dirbam tuo metu, nes turėdavom tokių dar darbų papildomų stambitėm, bet mes baigiant rapsui žydėti, idealiuoju atveju mes eksperimentavom, kad medų visą nuėmam ir tada dirbtumėm su šeimelėm. Tai būtų šiaip gerai, patogu, bet truputį laikas toksai, truputį vėluojam, kaip tu sakai. Darbo gaunasi, palauk, iš nori kažkaip suformuluoti šitą reikalą visą. Galvoju, kaip čia pasakyti. Nu, čia atsuksia, ne?
Pažiūrėsiu.
Ne, esmė yra tokia, kad mes gaunasi, kad dar rapsų žydinti pabaigą, mes turim paruošti pervežimai. Mes šiaip skubėdavom vežti į baltuosius dobilus ir dėl to mums laikas spausdavo, mes turėdom greitai išimti medų ir greitai šeimėlės padaryti ir išvažiuoti. Bet jeigu nėra to darbo su dobilais, nėra skubos, tai reikėtų dar rapsui žydinti pabaigą, neišimti medaus. Bet tada daug darbo gaunasi. Nusijėmi kokius šešis aukštukus ant žemės, tada išėmi du rėmus, ten pasižiūri kamotinėlę, neiškeltum. Nu, sudarai tą šeimėlės ir atgal sukrauni visą medų brandinį avilyje. Taip turėtų būti. Bet tai yra nemažas darbas persikrauti. Ten šeši būna aukštukai kokie, grubiai tariant.
Iki tiek, kad angorių žiauginat?
Mūsų šiaip jo aukšti būna. Kiti mėgsta, kad truputį žemesnius laikyti ir nuiminėti po truputį. Mes praktiškai ne. Mes išauginam jį, jisai pabręsta, tada visą nuėmam pilnai. Ir uždedam tik po tų, sakykime, vidutiniškai 5 aukštukų žeminį, nu gal 4, 5, 6 įvairiai būna.
Po žeminį?
Po žeminio rapsą.
Ai, taip.
Po žeminio rapsą būna užaugę iki 4, 5, 6 aukštukų virš lizdą. Juos pilnai nuėmam ir uždedam tuščius. Viską. Ir paskui vėl pabiškį auginame.
Bet didžioji porcija medaus turbūt vis tiek atėmė iš pavasarį. Iš pavasarį dabar Lietuvoje. Ar jūs turite kažkokių ganyklų?
Tai daugiausiai, žinoma, didžiausias kiekis gali būti. Paskutinius, jeigu 3 metus kokius pažiūrėtumėm, tai pernai tai mums davė vasaros medus neblogai. Tai galima sakyti netoli to pavasarinio. kiekio galbūt.
Čia polifloras. Ne?
Jo, nu tai ten kiek liepų, kiek miško ten yra, kiek pievų ten įvairiai ten aviečių. O dobilų laukai, nu tai čia, bet mes į vidurkį taikom. Netaikom, nekalbam niekada apie atskirą skyrelį ten bityną, kuris gali išauti aukštyną arba žemyn. Jo, be rapsų mes važiuojame, kaip minėjau, baltieji dobilai.
Yra atskiri laukai?
Galima? Jo, yra ūkininkai augina ir jie prašosi, kad atvyktumėm.
Čia dėl žalinimo tiesiog?
Ne, čia sieklai auginami. Su žalinimu sudėtingiau yra. Supranti, žalinimas, pastebėjom irgi kartais apsidžiaugiam didelis laukas dobilų, bet jie paėmą pradėjo žydėti ir nupjauna viską, kada įsidirba, ten liūdnas vaizdas. Tai jeigu važiuojam, tai ten, kur sieklom augina dobilų. Facelija.
Yra?
Yra.
Ar jūs patys auginate?
Ne, patys neauginam, čia nebūtų rentabilų, manau. Bet nuvažiuojam į didelį lauką, bet tai reikia bendrauti su ūkininkais, rasti tokius. Tai va, į facelę važiuojam, į dobilus, į rapsus. Žinome vietų, kur yra liepynai, tai jų galėtų būti ir daugiau, bet yra kiek turim. Ir kas dar?
Ir, kaip ir,
grikiai mes visada taikom, bet kadangi važiuodom į baltuosius dobilus, tai jau grikiam būdavo truputį per vėlą. Ir kitas dalykas, mūsų krašte grikių nelabai daug yra. Jų labai nedaug.
Mes esame Raseinių rajone, kaip nesakiau. O plius minus žemės čia yra derlingos, ūkininkų kraštas.
Jo, čia dėl to ir nėra grikių, dėl to, kad yra derlingos žemės, auginami tik kviečiai, ten rugiai, rapsai, pupos, va tokie. Kur...
Man dar įdomu, kad jūs čia randa tokių platelių, kur tos avilis išsidėliotų.
Čia labai sudėtinga, pataip atrodo. Taip. Yra sudėtinga, visada pamiškė turi būti, kad būtų įvairuoja, negali palikti ant vieną ant rapsą ar vieną ant kažkur. Tai turi būti įvairovė ir tas pamiškės paderinti, kad būtų į pietus ar kad būtų įmanoma davažiuoti ir kad nebūtų pačiame lauke, kur purškia ūkininkai. Tai yra sudėtingas darbas. Nu, bet šiaip netaip išlaviruojam. Grikių, sakau, jau keletą metų dabar neaugino. Auga anksčiau. Čia eksperimentavo ir ekologiškus grikius augino, bet kiek žinau, ten susidūrė su tam tikrom problemom. Sumažėjo mums to dalyko. O šiais metais, jeigu nevažiuosim į dobilus, tai mums pervažiuoti nėra sudėtinga, mes galime nuvažiuoti ir 200 km su bitynu. Pas mus yra platformos, rimtos jos.
Po kiek šimtų?
Tai viena priekabėlė, pernai tokį rekordą gal padarėm, bet jau taip gal nelabai galima daryti. Apie 60 šeimų vienoje priekabėlė autobusiuką. Nu, jinai... Taip, tik aš sakau priekabėlį, jau ten priekabą gal.
Nu, tai įsivaizduoju, aš išsikrištai.
Jo, tai...
Čia keliais aukštais, ne?
Ir keliais aukštais, ir į plotį tenais, nu, ten rimta tokia.
Bet kraniukų kokį nusikraunat, ar?
Ne, mes rankom.
Rankom.
Dviesi įmam, tik aišku, turi derinti, kad būtų be medaus.
Ja.
Su medum tai jau...
Jau čia kitą...
Nepakrausi, jo.
Dabar aš norėjau dar paklausti labai apie motinėlis. Bakvastas, ne?
Iš kur žino?
O kaip, lietuvinės kitokių nelaikų.
Ne tik bakvastas, mes turim dvi rušės. Mes bakvastas visada laikydom. Toliau tokių bičių augintojų bendradarbiaujam, jisai mums labai rekomendavo itališkę suomiam adaptuotas. Nu ir mes su tom dviem veislėm dirbame. Ir nu ką, esam bandę ir kitokių, bet mums tokia kaip karnika mums visai nepatiko. Mes gal neturėjom jos geros. Nieko jokio pliusą aš ten nemačiau. Gal neturėjom geros tiesiog. Tiesiog dirbam su bakvastu ir ta suomiška. Italijos.
Iš užsienio kažkur siunčiatės ar Lietuvoje?
Turėjom visokių variantų. Šiuo metu tai mes Lietuvos augintai bendradarbiaujam ir patenkinti. Mums labai svarbu, kad mes motinėlės turėtumėm tada, kada mums reikia. Ne tada, kada jam patogu, čia labai svarbu. Auginantiems motinėlės reiktų tą žinoti. Ten iš to mūsų partneriai yra ko pasimokyti, to klausimu. Labai gerai dirbais. Tai va, tai kada mums reikia motinėlės, kad būtų ir kad jos būtų geras. Kaip ir didelių bėdų nematom, likti jos visos dirbančios, didelė šeimas auginančios, lieka mūsų tik tais reikalas suvaldyti jas ir įdarbinti.
Keičiat, kas kiek laiko?
Kas du metai.
Kas metus, ne?
Kas metus, jau biški brango, kad daug darbo gaunasi, gal ir faina būtų, bet mes kas du, taip nusprendėm. Netgi ir dabar turim pavyzdžių, kad nusipirkom, o dabar pasirašėm magnetukus, pasižymėsim, kurios yra problematiškesnės iš pavasario. Visada mes žymėdavomės apžiūro metu, kas per motinėlį, bet bus žymiai patogiau. Bet ką norėjau pasakyti, kad motinėlė gali būti ir trečiais metais labai gera. Uh-huh. Su tuo esam susidūrę, tik jas reikia susek, kuri čia jinai gera tokia. Jinai būna tikrai tokiu.
Uh-huh. O kaip keičiat? Taudot ir keičiat? Ar...
Jo, pats lengviausias dalykas tai būtų rūpjūtį prieš maitinant. Jau viskas jau baigtas sezonas. Tad taip gaudom ir keičiam. Mes taip darom.
Ir rūpiūkį.
Pabaigoju rūpiūkį.
Jūs sakot lengviausia, bet man kiek kartų kaip žmonės sako, aš įsigalvoju gerai, bus lengviausia ir visą laiką pačios pikčiausios bitės. Saurinus vis da, tie mūsų medvės įsijautrinę kažkokios jautrios ir dar ten motinos ieškotis. Ir... Nebūna?
Matai, dar vėlgi galėtų tarp maitinimų tą daryti netgi. Čia idealiausia būtų. Vieną kartą pamaitintos, jos tikrai nusiraminusios būna. Tikrai galima tą daryti ir, jos, ir lengva jas rasti. Jeigu bičių kamaliai būna po korio dar, tai ten motinėlės nebus, o jinai bus ant korio ir pats lengviausias dalykas. Tai turiu omeny rūpiučio pabaigoje keisti, va taip, rankiniu būdu. Ir mes nieko ten nei laukiam, nei valandų, nei nieko. Mes surandam, sunaikinam ją, pateisybėj, čia veikia tas ar neveikia, hormonais pasidalinam, tai yra ant narvelio taip užtrinam. Turbūt, nežinau ar veikia, bet tiesiog mes tai darom. Įdedam ir jeigu išpylė į maisto, praktiškai visada priims. Yra dar daugiau, kada galima keisti. Gali keisti pavasarį pasižymėjęs, kurias norėtum pakeisti kuo greičiau. Tada medunio šiuo metu yra labai geras priimamumas. Nu, tai čia visi tą žino. Bet, sakau, mes tokiu sudėtinguoju dalyju darbu darom, sudėtinga gana, vis tiek reikia kiekvieną ją surasti. Rankiniu būdu taip ir keičia.
Gerai. O to pat metu maitinimas? Perkat sirupą, patys daro?
Sirupą mes gaminamės šiuo metu jau gal kokie 5 metai. Tik savo. Anksčiau keletą metų esam eksperimentavę su šito invertuotų cukraus sirupo. Kaip ir didelės gal bėdos nebūtų, jei pirktumėm brangesnį, ten iš cukraus runkelių, nu, iš runkelių, kiek žinau, kur ten gliukozės, fruktozės, tas santykis yra tam tikras, kad svarbu, kad jisai nestengtų. Gal dabar jau ir nebėra tos bėdos, nežinau. Bet mes tuo metu, kai dar dirbom, mes tą turėjom bėdą. Buvo, kad susikristalizavo sirupas ir bitės mirė nuo išbado. Po to kartą mes atsisakėm ir nematau aš didelio skirtumo. Dėl to, kad nusialina tos bitės ar ką, nebematau už to, nematau.
Priedus kažkokis dedat?
Senovinis metodas tik naudojam, ten viškį actą įpilam ir viskas, jis sirupą daugiau nieko nededam. Tik actą.
Supratau. Sumaitinat per porą kartą?
Jau mūsų pinėtuvės netokias mažas, 8 litrai kokie, nu tai avilys gali stovėti biški lygiai, nelygiai, nes jos lygtai kaip ir skaitosi 10 litrų, bet ten niekada tiek vidutiniškai nesupėlė, kokius 7 supėlė vidutiniškai. Tai mes kokius 4 kartus važiuojam. Man ten dar turime mes klausimus tais maitinimais, nežinau kaip kiti, kaip pasako ten, kai 10 kg sumaitina, jiems užtenka, ne, mes daug sumaitinam. Dabar taip gan greičiau nepasakysiu, kiek kilogramų, bet mes labai daug cukraus sumaitinam. Bet pas mūsų lizduose, jis lizdas būna taip prižiūrimas, kad ten maisto praktiškai nebūna, sirupo nebūna. Todėl mes nuėmėm medų jau rūpiučio vidury arba ten pradžioj. Mes turim labai greitai susirupu važiuoti, su motinėlim važiuoti, čia turim labai greitai tą daryti. Nes iš gamtos nelabai parsineša, nu, išskyrus atskirus atvejus. O lizde yra minimaliai medaus. Nes, nu, ant 10 rėmų išlaikyti reik šeimo, kad ne, jinai nespėtų, nespėstų, turėtų vietos motinėlė. Tai tam mes, užtat tas pasikeitimas stiprus įvyksta pas mus korių, nes daug plokštelių gauna į tą ir atsinaujina. Tuo pačiu, bet...
Spėtimą pagrindę valdo keisdami motinėlės ir šeimėlės sudarydami po rapsų. ir suspėjant. Mm.
Jo, rapso einant į pabaigą, nėra tik, kad po rapso gerinai. Ir labai svarbu nu, mūsų bitininkavimo būdu, tai kad nebūtų maisto įpilta į šitą lizdę. Lizdė turi būti 10-9 korėjai superais iš tų dėjų. Nu, 10 taip nebus, nes būna duonos nespėjai ten ištraukti. Šiaip tai mes duoną gaunasi, kad kaupiam čitne jau nuo gegužės antros pusės, mes jau pradedam kaupti duoną.
Įdomiš.
Jo. Šiaip mūsų duona, kadangi visada būna šviežiuose koriuose, jinai būna šviesi geltona. Nu, ne geltona, bet šviesi duonelė. Šviežia ir šviesi. Nu, ją labai vertina. Pirkėjai, tai mūsų aukščiausios klasės to bičių duona gaunasi.
Nu, labai gražiai atrodo, tai čia reikia sakyti reprezentatyviai.
Nu, taip.
O žiedadulkių nerenkat?
Esam bandę, bet šiuo metu nerenkam.
Gydymas.
Gydymas. Čia visada turime tų gydymas. Gydymas yra kiekvienais metais nauja istorija. Niekada negydėm rastokų, bet tai nereiškia, kad neturėjom problemų su erkėmis. Pernai gydėme su rastoku, tai labai gerai gavosi. Tai va, nu, eksperimentuojam įvairiais būdais. Yra rūkštis, daug, ne vienus metus su jom žaidėm. Iš tikrųjų, vis tik pasidarėm savo išvadą, kad tai yra nu, daug darbo reikalaujantis. Jeigu pats gaminėsi, tai sakykime, nėra brangu, bet daug darbo reikalaujantis ir efektyvumas yra toks ribotas. Ir yra nu, visokie cheminės juostelės. Nu, kaip kad ir mes niekada nesam bandę ir borostopo, pernai pasidarėm testą. Visada mes darom testus. Ar erkėtos, ar nerkėtos bitės. Nu, patiesėm po dugnu. Tokia plokštelė mūsų specialiai yra paruošta. Tada nugydom, kokiu ten metodu mes gydom. Įsitraukėm ir skaičiuojam. Po paros, maždaug po paros, po dviejų tu gali žiūrėti ir matai. Bet jų reikia pasidaryti. Nu, mes pasidarom kokį 10 per bitiną tų testinių tokių. Ir 10 avilių ir su skirtingais vaistais. Nu ir pagal tai bandom atsirinkinėti.
O, geras, kaip įdomi dar, tai...
Aha. Ir matosi, kartais skirtumas gali būti, ar tai erkės pripratosios prie vienos chemijos, ar sąlygos kitokios. Vienais metais vienos labai gerai suveikia, kitais metais kitos labai gerai suveikia. Nu, va tai. Ir va, tai va, tai pirmas gydymas prasideda, va, grinai išėmus, mes skubam gana, skubiai tą darom, apie rūpiučio 15, tai visur būna... Kaip paskutiniais metais darom plokštelėmis, tai plokštelės sudėtos. Nu, juostelės tiksliau. Rūpiučio 15, nuėmam kokio rugsėjo pačioj pabaigoj arba spalio pradžioj. Ir paskui kaip lapkritį kažkur dar nulaistam vieną kartą. Mhm. Ir viskas. Bet visus šitas operacijas darant mes visur dedam tos ir tikrinam, kaip mums sekasi, koks efektyvumas.
Ir kaip pernai lapkai, sakykime, laišius yra prasmės, jūs pats matot laistis?
Šiaip tai yra prasmės laistyti. Aišku, tu matai, kaip pagal tai, tu matai laistydamas jau lapkritį, tu matai, kaip tu sekasi nugydyti iš esmės. Ir mes ne vienus metus tą turėjom problemą, kad einam kaip ir pabaiginį gydymą atlikti, bet paaiškėjo, kad ten labai daug erkių, kad tai neturėjo tiek būti. Reiškia, tas pirminis gydymas tai nesuveikia. Nors ir mes visada tyrinėjom, koks tas efektyvumas. Tai va, tai būna taip, kad nulaistai, tu randi 300 erkių. Tai faktas, kad čia didelė bėda. Nulaistai 10 randi, arba 5, arba nei vienos nerandi, tai smagu. Bet tai nereiškia, kad nereikia nulaistyti vis tiek visą bitiną. Mes tokią išvadą turim. Tai tas šeima taip, tau papuolė, kad nedaug. Tai čia ačiū Dievui. Tai tau nedaug yra erkių. Bet iš tų 10 pabandymų, tu kokioj vienoj rasi kokį 50. Vat ir tu tada netrinksi, kur pas tavęs yra, kur nėra tų erkių. Mes visą bitiną vis tiek laistam be jokių abejonių.
Oksalas ir vanduo, ar oksalas ir sirupas? Kuo laistyti?
Mes oksalas ir vanduo su sirupu girdėjom apie tai, truputį bandėm, bet nematėm jokio skirtumą, tai tiesiog vanduo.
Prašiau. Nu, dar toks labai gal abstraktus klausimas. Gal galit pasidalinti, jeigu yra vat, nežinau, kažkoks pastebėjimas, patarimas. Ką jūs pritaikėt savo bitinę, gal kažkokį metodą, kažkokią taisyklę, kažką, dėl ko jums lengviau bitininkauti, ar daugiau medaus prisukat, vat atradot kažkokį niuansą ir čia nereiškia, kad kitiem tiks, taip. Bet kad jums tiko ir galvojat, o kaip gerai mes vat, tai pradėjom daryti, mums pasiteisino.
Nu, kaip ir minėjau, jeigu kalbant apie pačios bitininkystės metodiką, tai mums labai pasiteisino atnaujinimas lizdų. Tai atrodo daug darbo, taip, atrodo taip gana senovinis dalykas, kad tiek lysti, tiek dirbti, gal ir taip, bet kada jos turi per sezoną iš dešimties rėmų 10 plokštelių, jas pasiūna, atnaujina ir bitės veikos stiprios išsirita, tai mums pasiteisino tame, kad jokio spietimo mes neturim. Medaus prineša tiek, kiek prineša, kaip ten mums gaunasi, vienais metais taip, kitais kitaip. Darbo daug, bet su spėtimu mes susitvarkom. O šiaip, tai man labai svarbu vežiojimas. Mes vis tik galvojom, kad vežiojimas yra tikrai reikalingas. Bent jau mūsų plotmiai, nes yra vietų, kuriuose, nu, pavyzdžiui, rapsas pražydė. Nu, yra miškeliai, bet iš miškelių daug nepaimsi. Rapsas pražydė, kviečiai užaugo, toje apylinkėje nėra ką veikti bitė. Turi važiuoti kažkur ieškoti tokių ganyklų, kur biški laukinė gamta labiau. Arba vėl žydinčių augų laukų kažkokių, tai kaip minėjau.
O konkurencija su kitais bitininkais, tai čia spėjai turėtų būti vis tiek nemažai bičiulių aplinkų.
Bičiulių yra, bet nėra su jais jokių problemų, mes su jais bendradarbiaujam. Gal čia labai arti kaiminystėje didelių nėra jų, bet bičių visur yra kiekvienam miškelėje, palaukėje, tai taip, nu, kažkaip tai ten telpam, visi mes sutelpam.
Fainai, smagu girdėti. Ir galvoju dar apie bitininkystę, ar nieko nepraleidau jūsų paklausti. Kad po to pilos negaučiau ir pats neliūdėčiau. Nu, žinoma, man dar labai įdomu technika, vat kokius jūs technologinius sprendimus prisitaikė, kad greičiau dirbt. Tai gal ten šiek patalpose parodysit plus minus, kas jums pasiteisino, gal kažkas nelabai pasiteisino, su ko dirbėt. Ir transa, labai skiriai nekstu paklausti. Aš manau, kad šitas klausimas niekam nepridėjo jokios pritinės vertės, bet labai smagu. Tai jūsų transportas bitinė, autobusiukai, ir mačiau vieną tokį labai fainą automobilį. Ta raudona, aš tokią labai reikia pas mus, kaip paaiškėsiu.
Nu čia jūsų transportas, kas liečia transportą, tai ką mes esam per ilgus, per daug metų pasidarę savo išvadas. Mūsų visi autobusiukai 4 varomais turi būti pirmas
dalykas. Kokius markės?
Dabar turim krafterį ir tranzitą.
Ai, Fordai?
Taip, Ford tranzit. Taip.
Aš manėjau, tik tai kokį vieną kitą transporterį gali rasti.
Ne, jie taip, rėti yra, bet tai yra įmanoma. Ir krafteris, ir 4 varomais. Tai čia vienas dalykas. Tiesa, mes čia tik dabar taip nusipirkom mūsų autobusiukas. Turėjom transporterį, tai išvažiavo į Ukrainą. Jo, kaip pagalba. Tai mes dabar turim tokį didesnį autobusiuką. Nu ir džipas. Džipas, žinoma, reikalingas platformom pertemti. Mes jos beveik galima vadinti traktoriais. Mūsų tie džipai visada būdavo nemažai. Dideli tokie. Su dideliais ratais. Išskirtiniais atvejais, aišku, reikia kartais ir tos autobusiukus ištemti, bet jau taip stengiamės taip neįlysti į balas ten stipriai. Esam daug patirties turim su tai mašinom ir esam paskandinę autobusiukų.
Kaip tai paskandinę?
Nu, čia netiesioginė prasme, bet per didelę balą važiuojant, užmėtė vandens ir pritraukė. Irgi tranzitas buvo. Po tų tokių patirčių, tai jau mes, nu, geresnius tokius autobusiukus jau pritaikytus tam dalykui naudojome. Kad nereiktų, arba tu paprastu autobusiuku važiuosi lauku ir ten čiut važiuosi, tu turėsi ir jau ir greitį laikyti, kad tu išvažiuosi. Bet tada tu turi galimybę jį sudaužyti, ką nors.
Taip.
Čia jau faktas. O su 4 varomais jau gali atsargiai važiuoti. Šimiai atsargiau ir tu visai kitaip važiuoji ir pasiekmės kitą.
O dar šiek tiek paskutinis klausimas turbūt iš bitininkystės apie šiuos metus. Labai įdomu, kaip pas jūs peržymojo. Kaip su maistu? Sėkmingai ar ne?
Šiais metais mes pernai mes turėjom didelį bėdą su šito. Mes kažkokiu tai būdu apsiskaičiavom. Nors sumaitinom mes daugiau negu vidutiniškai čia Lietuvos bitininkai sumaitina. Bet ta mūsų technologija atremta į tai, kad lizde medaus nėra pas mus. Tai atitinkamai mes žiemai sumaitinam labai daug. O šiais metais mums gavosi kol kas labai gerai, praktiškai galima sakyti idealiai. Maisto užtenka, bitės jau stiprėja gana greitai, perų daug. Ir maisto ką mes turim? Mes turim kokius 2,5 korio pilno maisto. Maždaug, kai dar žiūrėjom čia šiom dienom. Vidutiniškai. Vienas gali turėti 3, kitas gali turėti 1,5 korio didžiojo. Nu, maždaug taip yra. Nu, gal... Nuo 2 iki 4 rėmų, o taip yra dabar maisto lizde.
Jeigu trūksta maisto, ką darot, pavyzdžiui, kažko vasarą?
Nu, naudojam kanditešlą.
Bet kaip jūs sėdedat tokios konstrukcijos daugiau šiuose viliuose?
Čia yra įdomus dalykas, mes šiandien padarėm atradimą, bet pasirodo, čia tas atradimas mūsų senas dalykas, visi senai naudojam. Žodžiu, taip, mes anksčiau tai labai vargdom tenais. Galima... dėti kanditešlą ant lizdo, nu, plėvelėje savos gamybos, mes turim maišyklės, pasigamindavom, bet uždengti ją reikia, ne, daugiau aukštį, kalbu apie daugiau aukštį. Uždengti, tai dedam aukštuką, įdedam pagalvėlį ir tada pagalvę. Tai yra daug labai ir darbo, nes ir atvežti, ir paskui parvežti reikia.
500 pagalvės.
Jo, tai, nu, ant visų paprastai taip nededam, bet taip. Taip, čia yra baisus darbas ir tik dabar kažkaip mums daėjo ir pasidomėjom, tai senai visi daug kas naudoja tokius dalykus. Tai vienas dalykas, mes dabar kanditešlą vis tik perkam su papildais ten vitaminai, šitie baltymai yra. Ir ta pirktinė tešla, jinai būna plokščia, maždaug 1,5 cm storio. Dedam po 1 arba po 2 kg. Ir galima dėti ant jų, užtenka lubeles, o tokią storiją. Aš galvojau, ką pats aš čia sugalvojau, nu, aš jau meistrų skambinau, sakau, gaminkit. Tu jis sako, mes turim tokių pagamintų. Tai va, tai dedam tokias lubeles paaukštintas ir stogą ir viskas.
Tarsi rėmelis, ne?
Taip, taip, tarsi rėmelis, jo, ir taip šilumą išsaugom.
Ten viršas plėvelį ir stogas.
Jo. O dadanė ten niekada nebuvo dėl to bėdos.
Na, tai dadanė jau, jo. Aš nesu susidūręs tokiais metais, mes maitinam tuo pačiu metu kaip jūs, primaitinom irgi praeitą vasarą daugiau negu įprastai tiek, kad, nu, kadangi pas mane mežiukai aukštukai, jau prisiūtos barzdos apačio, jau reikia sirupas netilpo, aš galvoju liuks. Ir yra 3 konkrečiai mirė iš bado, 4 gelbėjo prieš porą savaičių, viskas suvalgyti iki nulio, barzdos prisiūtos. Tai aš galvoju, nu, aš išvada vieną darau dėl rudens šilto, turbūt perai ten buvo užsisukę, greit suvalgę. O pas jūs taip nebūna, jūs irgi gan anksti maitinat. Tai perų dar turėtų būti daug lizdė.
Žinai, kaip yra, anksčiau mes tą darydom klaidingai, aš taip galima sakyti, pamaitindom vieną kartą, truputį palaukiam, nu, atsiai perų prisiveis, pastiprės dar šeima atsigaus, link rudens. Ir paskui vėliau po kokių 2 savaičių pradeda maitinti čiut ne tiek, kiek įma, tiek duodam. Bet jau ten nelabai priima, nes jos taip nesustoja, tos perus išauginusios. Jau ten viskas užimta perams, čia kiaušiniai, vikšreliai. Ir nėra net kur to maisto impiltis. Ir gaunasi, kad neprisipila tiek, kiek reikia. Iš šonus susipylė jie tą porciją. Teoriškai kaip ir gali užtekti, bet jeigu kokie 5 rėmai su perais liko, tarkim, ten ir uždėta to maisto iš viršaus, bet žiemai to neužteks ir kas gausis. Jeigu dar nedaug dėjo pasistumsi šoną, kamolys ir gali gautis tuščių rėmų tarpas ir jie net neperės į pilnuosius. Nu, čia nuo sąlygų, aišku, priklauso kokia žiemos temperatūra ir taip toliau būna, bet kad pritrūkti, tai dabar kaip mes darom? Mes greitai užmaitiname pilnai. Nieko nebežaidžiam. Tai reiškia, kad mes kas trečią dieną mažiausiai pilam po 1 pinetuvę, ten kokias 4 jas gaunas.
Bet tuo metu, kai mitinas spėjo vis tiek, kokie centre, kokie 2-3 kuriai bus pilni parų,
jo,
jie neužsipila maistą.
Ir ką mes pernai padarėme, tai dėl to mes šiemet turim labai gerus rezultatus žiemojimą. Nu, retai tai buvo pas mus. Tai pamaitinom, gal kokios 3 pinetuvės ar 4, nu, čia reikėtų žiūrėti užrašuose. Palikom pinetuvės. Dėl to, kad pradėtų aušti jau jos, kad nebūtų taip šilta lizde. Tai vienas dalykas, ne taip šilta, aušinam šiek tiek. Ir po kokių 3 savaičių užpilam dar vieną. Ir jos būna biškių apsiraminusios, gal biškių tų mažiau perų. Ir į tą vietą dar susipylė sirupą. Be problemų žiemuoja šiais metų.
Galvau, sakysit, kad kaip nors korius perkelinėti?
Ne, ai, šito jau ne. Mes daug dirbam su koriais, palyginus reikėtų mažiau dirbti, bet jau link žiemos einant, ne, nieko mes tokio nedavom. Viskas būna paruošta rūpiučio pabaigoje ir viskas.
Paskutinis dabar tikrai klausimas, dėl bičių piktumo.
Aha.
Nesusidurėt su kažko, kaip sakiau, metų gale, kad būtų piktesnis, pavyzdžiui, didesnis skyrius, ne, jeigu atvažiuot metų gale, vis tiek turėtų būti biškį chaoso to. Sprendžiate kaip chaoso klausimą ar kenčiat prieš nesusidėję?
Aha, na jo. Čia geras klausimas. Žinoma, yra neįtikėtinis dalykai, aišku, būna, pavyzdžiui, skyrius 20 šeimų, visos nieko net nereaguoja, tai viena taip sukyla iš karto, kad neįmanoma su jom. Tai, pavyzdžiui, mūsų daug bitynų yra ant platformų. Ką esam pastebėję? Jeigu ilgai krapštysias, tai jos norėtų, nenori pasiskleisyti ant tų korių, arba, pavyzdžiui, medų įman. Nu, yra pirmas dalykas, mes tai naudojam greitį, tai negali būti ilgas žaidimas, tai vienas, du turi susitvarkyti ir išvažiuoti, viskas ramu. Apžiūros greitis, ane? Tada, aišku, čia visi suprantam, kad motinėlės turim prižiūrėti, nes jeigu ten tyliųjų metodų siaugino, tai nebūtinai bus tau panaši, kas buvo prieš tai. Tai taip atskiros šeimos būna piktos ir jo bitinė visada kokį 10 surastumėm, kurios galima žymėti būtų, kad tikrai pikta, iš kur jinai pikta, kaip šniepa. Atsiranda jis tokias. Nelabai ką padarysi. Kitaip atkenčiam, bet ateina laikas, pakeičiam motinėlę. Nu, kaip sakau, platformose turi būti darbas gana greitas. Greitai padirba, jūs net nespėjo susižiūrėti ir tu išvažiavai.
Kelios minutės, ne?
Nu, kelios minutės prie vieno avilio, tai žinai, šiaip kokio... 40 minučių užtrankė, 20, jeigu platforma.
Ir aš jau pradėjau klausti paskutinėse laidose, ar nebuvo kažkokio incidento, kad sukeltų patį, ar kažką iš šeimos, ar kažkokios apsaugos priemonės vaistai, adrenalinas, patirties gal yra...
Teoriškai mes žinome tą adrenaliną, namuose mes jį turime. Pas mus šeimoje nėra alergiškų, giminėje yra, bet teko leisti adrenaliną, bet jau jie žinantis, kad jie ne patys savo nešiojasi jį. Tai tas veikia, viskas tvarkoja. Pavyzdžiui, mūsų vienas iš darbuotojų, pradėdamas dirbti, jam buvo alergija. Tai jisai bitai geldavo, ten užtindavo, jeigu rankai gėlė, jam čia negalvo užtindavo. Bet kas įvyko, jisai pradėjo po truputį vis drąsiau į bitiną ir vis daugiau tų gėlonių gauna ir dingo jam tą alergiją. Vis tik adaptausi kūnas. Ir taip pat yra keletas dalykų, arba tu alergiškas, arba tu pripratai. O šiaip tai mes tai jokių, man ten įgėlė, ten 5 atbitės, man tai nei štai, nei antai. Tikrai paskui gėlonis įsitraukti, jeigu ten štai piko rankom. Atskiro šeimas būna piktas, bet čia jau to neišvengsi. Šiaip jau bitininkai turėtų turėti adrenalino ampulę, aš taip galvočiau, turėtų turėti. Nes pas tavęs gali atbėgti kaimynas su prašymu padėk. Tai vat čia reikia tą.
O su, jis turi kalbą, eina apie nulaužimą ampulę, ar tą jau, kur išlaugiai man čia pasakojo žmonės, kad automatiškai suleidžia?
Ne, mes paprastai.
Sušiuštų.
Jo.
Supratau. Gerai, labai gerą vietą galim užbaigti prie technikas įdėti.
Nu, davai prie technikas. Aisim į vietą?
Jeigu galim.
Galim, nieko ten tokio nėra.
Įdomu.
Pokalbis baigtas. Liko ekskursija po gamybinės patalpas ir dar keli Dainiaus draugiški patarimai bičiuliams. Norintys pamatyti ir išgirsti, tapkite Bičiulių krašto Patreon remėjais. Kaip tai padaryti? Nuorodą rasite laidos aprašyme. Kaip ir sakiau, reikia jūsų visų indėlio, kad šios laidos gyvuotų ir tobulėtų. Kiekvienas esate labai didelis palaikymas. Gražių šventų Velykų ir iki!